Аллаға сену керек деп, жүрсекті бір скенет кеп, қасықтап жиған сауапты төгіміз кеп шелек деп. Құдай Құран сөзі деп, ақиқаттың өзі деп, жүрсекте біздер бәрбір дүние қудық кезі кеп. Пайғамбар рас келгені, елге хақты бергені, десекте үлгі алмастан жасай бердік пенделік. Шайтан дұшпан адамғақ, адастырар жалаңдап, десекте достық жасасын соңынан ердік арандап. Бергісіз уақыт алтынға білмеппіз бұл сөз парқында, рас екен деп айтамыз жан келгенде алқымға.